No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Mulla on vieraana Pekka Tölli, hänen kirjastaan Minä näen sinut, arvostuksen psykologia. Tervetuloa.
Kiitos.
Hienoa, että äijäkin siis oltiin, sä olit mun alainen tuolla Investity Pankissa tuolla, Pöyry Capitalis, niin siitä sä oot sitten jättänyt nämä hienot kovat ammatit ja päätynyt psykologiksi ja nyt jopa kirjailijaksi. Mites tässä nyt jätkelle näin kävi?
Pitkä pohdinnan tulos selvisi sun alaisuudestakin hyvin ehinahoja, oli kyllä hyvä kokemus. Pitkään miettinyt, mitä haluan tehdä ja tähän on päädytty, että ehkä se niin kuin johtoajatus on se, että haluan ennen kaikkea auttaa ihmisiä voimaan paremmin, suoriutumaan paremmin. Et
joo,
se on se, mistä innostunut.
Ja nyt mennään kaupalliselle tiedolle, jonka jälkeen tämä alku vedetään uusiksi. Toi oli niin sanottu äijäläppä-aloitus, mutta ei ole ollenkaan Pekan kirjan mukainen. Osaako tohtori tekoäly ennustaa kuolinsyyn? Tähän pulmaan pureudutaan 10 pulmaa tekoälystä jaksossa 3. Terveysteknologioilla yritetään parantaa diagnosointia sairauksista sekä saada ennakoivaa tietoa terveydestä ja piilevistä sairauksista. Yhteiskunnan pitäisi vain päättää siitä, miten terveysdataa kerätään ja miten siinä hyödynnetään tekoälyä. Millaisia eettisiä mahdollisuuksia terveysdatan käyttöön liittyy? Niitä jaksossa luotaavat Tampereen yliopiston bioetiikan tutkija Heikki Sakseen ja Helsingin yliopiston sosiaalietiikan professori Jaana Hallamaa. Kuuntele 10 pulmaa tekoälystä Spotifysta. Sarjassa pureudutaan tekoälyn hyötyihin ja keinoihin hillitä siihen liittyviä riskejä. Ja nyt takaisin jakson pariin. Mä oon aina niinku pitänyt sua niinku hienona ihmisenä. Ja silloin kun sä olit nuori mies tuolla Lontoossa, niin todella hyvin pohdiskelit. Aina teet työsi tosi hyvin. Ja se on uskomatonta. Nytkin sä kerroit, että sä oot tehnyt muistiinpanoja siitä, mitä me ollaan niinku yli vuosikymmenen tehty. Ja arvostan siis todella. Ja se oli todella hieno se tilaisuus, toi kirja julkkarit 100 ihmistä. Ja sä kysyit sieltä, kuka tuntee kenetkin, mistä syystä, niin mä siinä sitten viittasin, että ex-kollega ja ystävä, niin se oli hieno tilaisuus ja se lämpöä oli ja laskin, että 17 kertaa taputettiin. Ihan uskomatonta.
Kiitos, ihan mahtava, kun pääsit olemaan siellä mukana. Meidän ystävyys ja tuttavuus kantaa jo aika kaukaa vuosien takaa.
Joo, ja tämä on oikeasti siis jännä kirja ja siis niinku toi oli tämmöinen vähän niinku kylmä demo. Tollain mä yleensä niinku miespuoliselle kavereille sanon, että siinä on joku tämmöinen äijäläppä. Eikö tämäkin ole siis niinku jännä niinku käsite, että miksi me niinku tollain tavallaan vähän vähettämällä ja niinku säkin oot vähän niinku muuttunut tuosta tuohon niinku rempseesti, että miksi ei olisi tollain niinku lämpimästi oteta ihmisiä vastaan, arvostaa.
Juuri näin. Ja silloin on niinku löydettävissä moniakin syitä, mutta mun mielestä tämä on niinku hirveän hieno konkreettinen esimerkki, että kuinka me lähdetään tietyllä toistamaan jotakin tuttua kaavaa, että okei, tälleen me ollaan totuttu esittäytymään tai puhumaan tai tervehtimään, kun me nähdään toisemme. Ja ehkä saattaa vaikka pelottaa tai huolestuttaa tai ainakin oudoksuttaa joku erilainen tapa, joka voisi olla toisaalta ihan hirveän hyväksi meille molemmille.
Niin, ja sitten toisaalta sitten hirveän vähän oikeasti arvostetaan ihmisiä. Mäkin niin kuin arvostan kaikkia teitä kuulijoita ja tilaajia. Että ei sitä tule sanottua, tai se tulee sanottu jotenkin vähätellä. Että sitä on niin kuin oikeasti siis sydämellinen kirja, ja tavallaan mun mielestä maailma niin kuin tarvitsee tätä, että miettii, että miksi me niin kuin ollaan joko kylmiä, tai ei kommentoida ollenkaan, tai ei nähdä toisia, tai sitten niin kuin ei osata vaan arvostaa, tai ottaa vastaan arvostusta.
Juuri näin. Et tuntuu, että välillä me kytketään vaikka niin kuin vilpittömän arvostukseen myös sellainen tietty naivius, että okei, mä en ole uskottava, jos mä sanon toisesta jotain myönteisiä asioita, mutta toisaalta se ei tarkoita sitä, vaan jos tunnustelet, niin kuin mitä tapahtuu itsessä ja mitä ehkä sussa tapahtuu, kun sä kerrot noista yhdistävistä asioista, julkkareista ja myös siitä meidän yhteisestä polun alusta sieltä vuosien takaa, niin ainakin itsellä tuli semmoinen tosi niin kuin lämmin, mukava, liikuttunutkin olo.
Joo, ja Pekkahan on siis Mehiläisen johtava organisaatiopsykologi. Aikaisemmin oli McKinseyn konsultti ja tätä Investity Pankkiiri, että Solidiumia, että niin kuin jännittävä siis uranvaihto. Ja tavallaan mäkin olen vaihtanut uraa siis tätä pyöritä, mutta on yhä se ilkeä investointipankkiiri, niin kuin mä sanon, että mulla on vaan tämmöinen podcast-elämä, että sekin on niin kuin tosi hienoa, että ihminen pystyy muuttumaan ja se on varmaan hieno matka sulla.
On ja siis tuohon heti tartun, koska mun mielestä identiteetin monipuolisuus, monisärmäisyys on kauhean kiehtova, että sulla on toisaalta se niin kuin tarkoituksella välillä heität läppääkin semmoinen niin stereotyyppisen kova investointipankkiiri, mutta sitten taas toisaalta tämä niin platformi, minkä sä oot luonut myös niin huikea, tietyllä tavalla aika erilainenkin, mikä on ollut ehkä se työura tai polku tähän asti. Ne kaikki samat voi sopia niin yhteen persoonaan. ja sitten voisin helposti luetella viisi muuta identiteetin osa-aluetta, jotka ehkä sieltä löytyy, ja ne kaikki edustaa sinua. Että ei ole vaan niin yhtä semmoista monoliittia, että okei, minä olen tätä, olen pelkästään vaikka työroolini tai joku muu.
Mutta se on niin jännä, että siis sitä jotenkin ajattelee, että elää niin yhtä roolia ja on tavallaan objektiivisen, universaali kaikkien kanssa, mutta eihän se niin mene, että on tämmöinen niin äijäläppämoodi, sitten on niin perheen moodi, sitten on niin vanhempien ja lasten kanssa eri roolit ja työroolit ja tavallaan kaikkihan näitä. Voisi laittaa vaikka tähän niin videoversion niin graafin tämmöisten amerikkalaisten datasta, että missä se rooleissa olet yli niin kuin eliniä, niin sä aloitat lapsena, että sä tietysti perheen kanssa olet paljon tietyssä roolissa, jossa on niin kuin oma arvostuksensa kehä. Sitten tulee parisuhteet, työelämä ja sitten mahdollisesti sä jäät niin kuin loppuelämässä yksin sitten, kun tavallaan kumppani kuolee tai jotain muuta.
Kyllä.
Ja nämä on niin kuin kaikki vähän niin kuin eri arvostuksen kehiä ja aloitaanko ehkä siitä vaikka työelämästä. Että sehän on niin kuin siis semmoinen, että jotenkin meille ei vaan kuulu kulttuuriin antaa arvostusta. Tai se on joku tämmöinen 360 performance review, johon se sit niinku, ei se ole siis arvostamista mun mielestä.
Kuulostaa, niinku, terminäkin on semmoiselta aika kylmältä, että nyt tulee arvostusta 360 performance review muodossa, just näin. Et meillä on ehkä totuttuja tapoja, konventioita, että millä tavalla me ehkä osoitetaan kunnioitusta tai arvostusta työelämässä. Aika usein se liittyy suoritusarviointiin tai palautteeseen. Palautekin monesti kuullaan silleen kritiikkiin, että okei, mitä olen tehnyt väärin, missä minun olisi syytä korjata. Mutta se ikään kuin aito, vilpityn, myönteinen palaute vaste, ja sen ei ole pakko olla missään nimessä edes sanallista, niin se monesti jää ihan tosi harmillisen vähälle. Et onneksi sitä saadaan monesti kuitenkin suorituksista, mutta sekään ei yksinään riitä. Tämä niin työelämä ja arvostuksen yhteen liittymä konteksti on kauhean kiehtova. Mitä siellä voisi saada aikaa?
Joo, ja siinä on niin kuin valta mukana, että tietyllä tavalla siis siinä on joku pomo tai joku, jolla on valta sun ylenemiseen tai työpaikan pysymiseen tai muuta. Siinä on tietynlainen niin kuin pelko ja sitten niin kuin arvostuksen niin kuin anelu siinä, mutta sitten ei välttämättä sitten ihan luontevaa toisenkaan suuntaan, että ei. Eikö tässä ole esimerkki, että ei haluta, niin kuin, että ihmiset ylpistyy tai muuta tämmöistä niin kuin turhaa pelkoa?
Se on aika semmoinen tyypillinen mun mielestä harhaluulo, että jos kehun alaista, niin sitten se ylpistyy ja laiskistuu. Nyt se ei enää viitti tehdä, kun tietää, että mä oon niin tosi hyvä, että ei mun enää tarvitse yrittää. Menee päinvastoin, että ihminen silloin ehkä haluaa antaa parastaan, kun hän kokee, että olen nähty, hyväksytty, arvostettu. Silloin ehkä parhaimmillaan haluaa tehdä ikään kuin, niin kuin toisen ihmisen vuoksi, hänen puolestaan, häntä varten sen työnsä tosi hyvin, verrattuna siihen, että vaan kepillä vaaditaan tekemään parhaansa. Että se ikään kuin harhaluulo, että arvostus ylpistää, niin se pitäisi saada jotenkin ainakin hälvenemään tai kitkettyä pois.
Joo, ja tästä tulee siis semmoinen niin kuin hyvän kehä, että tavallaan, että jos ihmiset näkee, että tässä on tämmöistä niin kuin kunnioittavaa arvostusta, niin sitten ne näkee, että tämä on työpaikan kulttuuri ja tekee sitten muuten. Ja hauska konsepti tämä, niin kuin puhutaan hyvää selän takana, että siis kuinka paljon ihmiset niin kuin jahaa paskaa ja tavallaan niin kuin jotenkin ajautuu siihen niin kuin juoruilun, puukottelun tavallaan kehään, joka on niin turhaa.
Kyllä. Ja se on jännä, koska se tekee myös paitsi sille tietenkin juorun kohteelle tekee huonoa, että hänestä levitetään ikäviä tietoja, mutta oikeastaan myös niin kuin sille, joka kertoo sen jutun. Että siitä on ihan kiinnostavia tutkimuksia, että se saattaa jossain määrin jopa vähän niin kuin tahrata sen kertojankin mainita, että hän on ihminen, joka kertoo muista pahaa selän takana, vaikka se olisi kuinka mehukas juoru. Mutta jos se pystyisi kääntämään sille, että hei, mitä hyvää voisi kertoa selän takana, niin se ikään kuin se tunneilmapiiri muuttuu ihan tosi erilaiseksi.
Joo, sitten tavallaan tuommoinen niin kuin liiketoimintasuhde, niin tässähän menee neuvottelun teoriaa ja tiedoksi kuulijoille katsojille, että Pekkahan niin kuin luki nuorena miehenä mun uusi neuvotteluvaltakirja. Jäi muuten mieleen se ympäröit semmoisen yhden mietteen. Menestymme, kun saamme mitä haluamme, mutta onnellisia olemme vasta, kun haluamme mitä saamme. Niin jäi mieleen tähän päivään, että sä olet ympäröinyt sen mietteesi. Menestys voi olla niin kuin jotain suorittamista, mutta sitten se, että niinku haluaa sitä, mitä tekee, niin se on hirmu tärkeä. Sitten vielä seuraava taso voisi olla, että joku arvostaa myös sitä, mitä sä teet.
Kyllä, juuri näin. Mä uskon, että me ei koskaan voida saada kylliksi jotain semmoista, mitä me ei tarvita tai mikä ei tee meille hyvää. Eli jos mä niinku tavoittelen vaikka arvostuksen riittävyyden kokemusta suorittamalla tosi paljon, niin se ei koskaan tule niinku paikkaamaan tai täyttämään sitä tarvetta, mikä mulla on tulla arvostuksi tai nähdyksi ihmisenä. Mutta jos mä tykkään ja nautin siitä, mitä mä saan tai mitä mulla on, niin se voi tuoda se, että hei, et itse asiassa tähän riittää, mä en tarvii mitään tota, loputtomasti. Maailma on täynnä hyviä esimerkkejä siitä, että ihminen on onnistunut valtavan hienosti muiden näkökulmasta, mutta silti kokee tyhjyyttä siitä, että okei, että en mä kuitenkaan voi kokea itseni hyväksi, että mikään ei oikeastaan lopulta riitä. Niin se, mikä siitä puuttuu, on just se, että mä tulen ihmisenä nähdyksi semmoisena kuin mä oon. Eli silloin pahimmillaan ihminen tulee nähdyksi vain sen niin kuin asemansa, statuksensa, omaisuutensa, menestyksensä kautta, kun siihen projisoituu se arvostus ja kiitos, mutta se ihminen sen taustalla jää jotenkin niin kuin vaille huomiota.
Joo, ja mennään tuohon, koska se psykologia joukossa siis, että mä oon tämmöisen positiivisen psykologian fani, niin en tykkää projisoida mitään lapsuuteen tai löytää sieltä varjoja, mutta tässä kirjassa aika paljon sitä pohdintaa, mitä tuhoisaa arvostuksen puute on lapsille, mutta jatketaan tässä liikekontekstista yhä, eli siellä oli tämmöinen Adam Grantin teoriasta laajennettu, että on minä, sinä, mikä on muuten siis tässä kirjassakin, minä, sinä yhdistyy, ja sitten niiden välillä on tämä arvostuksen voima, mutta se ei ole aina balanssissa. Eikö täällä ole yksi niin kuin havainto?
Just näin, että se voi joskus olla sille, että toinen vaikka niin kuin vaan niin kuin kaipaa enemmän arvostusta muilta, mutta ei itse ole ehkä valmis antamaan, että voi olla niin kuin liiankin riippuvainen muiden
niin, se on sitä tavallaan Cialdinin vaikutusvipu, vastavuoroisuus. Mm. Jotkut ajattelee ihan niin kuin sillä, että se on semmoinen, että minä annan sinulle 6 arvostusyksikköä, jonka sinä annat takaisin parempana kauppana minulle. Kyllä. Ja ihan bonus, jos vielä kehut minua. Se on niin kuin aika tämmöistä niin kuin välineellistä.
Joo. Ja toi tietyllä tavalla tappaa sen arvostuksen niin kuin aitouden ja vähän tämmöisen niin kuin vilpittömän vapauden. Ja siitä tulee vähän niin kuin transaktionaalinen suhde, että hei, että just niin kuin arvostuksen
yksikkö. Small talkina heitä vähän arvostusyksikköjä sinne väreilemään, jotta se tulee takaisin.
Kyllä, juuri näin. Joo.
Joo, toki voisi ajatella, että niin kuin fake it until you make it, että tavallaan, jos sä niin kuin oot ehkä elät vaaria rutiineja, niin jopa tämmöinen tietyllä tavalla vähän oudolta tuntuva keinotekoinen välineellinen arvostuskin on jonkinlainen askel valoa kohti.
Kyllä. Siis toi niin kuin keinotekoisuus on kauhean kiinnostavaa, koska mä katsoin, että siis se, mikä ei ole hyväksi, on se, että jos mä niin kuin manipulatiivisesti arvostan. Mutta eri asia on silleen, että jos mä teen arvostavia tekoja tai sanoja, jotka on mulle vähän uusia tai kiusallisia tai outoja, niin mä voin olla samaan aikaan niissä tosissaan, mutta silti ne voi tuntua vähän niin kuin hankalilta, jolloin mä niin kuin opettelen, mutta ne tekee mulle pitkän päälle hyvää. Vähän niin kuin alkaa harjoitella jotain uutta taitoa tai jotain liikettä. Niin aluksi se tuntuu, että miten tämä nyt oikein menee, ja sitten se alkaa sujua. Mutta se on kuitenkin alkuvaiheessakin tietyllä tavalla ikään kuin totta ja niin terveellistä.
Niin, ja integroituu osaksi sun persoonallisuutta, siis rutiineistahan ne muuttuu se niinku kongruentti käyttäytyminenkin, että jostain se pitää niinku vaan aloittaa. Että se on niinku vähän veteen piirretty viiva, että milloin se on mekanistista ja milloin se on tavallaan niinku osa sun persoonallisuutta.
Juuri näin, että ihminenhän selittää paljon omaa persoonansa toimintansa myös, että okei, koska mä teen tämmöistä, niin olen varmaankin sitten tällainen ihminen. Että meidän on tosi vaikea muuten havainnoida itseä, jos meillä ei ole mitään toimintaa. Että me tarvitaan jotakin esimerkkejä. Tämä on ihminen, joka tykkää sanoa muista vaikka mukavia asioita, kun ne tulee mieleen. No tämä on semmoinen piirre, jota mä itse yrittänyt alkaa niin kuin toiminnan kautta integroimaan itseäni, mutta ei ole mitenkään semmoinen, että olen aina ajatellut näin, ehkä päinvastoin. Musta tuntuu kauhean niin kuin ujolta sanoa mitään kovin myönteistä toisista, se on tuntunut hankalalta, pikkuhiljaa se on alkanut muodostua tavaksi.
Joo, sitten mennään tuohon lapsuuteen, koska siellä oli aika niin kuin raastavia havaintoja, jotka ehkä sopii tähän aikaan hyvin, että koska nuoret ja lapset niin kuin vieraantuu ja someutuu ja korona toi yksinäisyyttä ja tavallaan ei ole aitoja lapsuudessa syntyneitä ystävyyssuhteita, niin kuin mun nuoruudessa oli, syntyi todella vahvoja niin kuin tavallaan läsnä olevia ystävyyssuhteita, jotka nyt on sitten vähän niin kuin etäistyneitä. Mutta niin kuin tavallaan kuinka tuhoisaa se on myös sen vanhempien käytössä, että tavallaan arvostus niin kuin välinnistetään esimerkiksi niin kuin arvosanojen ja pohjalta saatavaksi.
Kyllä, just näin. Että se on arvostuksen yksi ehdoton lähtökohta, että se on ehdotonta. Että se voi liittyä suorituksiin ja, tai siihen voi olla joku arvioivakin komponentti, mutta välttämättä ei tai ehkä jopa mielellään ei. Että varsinkin jos se arvostus on täysin ehdollista, että hyväksyn lapsen, annan hänelle huomiota vain silloin, kun hän on kiltti tai pärjää koulussa tai onnistuu jossakin urheilukisoissa, niin sehän ohjaa semmoisen kokemisen tapaa, että okei, mä olen kelpaava vain jos teen jotain tiettyjä ehtoja. Sitten sisäistyy se, että itse asiassa mä olen itseisarvoisesti en ehkä niin hyvä tai tärkeä, että mä olen hyvä vain silloin, kun mä oon muille hyödyksi tai riittävä.
Mutta toisaalta sitten tätä yksi McKinseyn toimari sanoi klassisesti, että hän suosii rikkinäisiä ihmisiä, koska ne työskentelevät eniten. Eli ehkä mekin ollaan hikareita vaan, koska meillä oli jonkinlainen tämmöinen lapsuus, jossa jotenkin palkittiin niistä suorituksista.
Toi on vaikea erottaa. Siis, tunnistan myös tuon stereotypia, että tietyt firmat palkkaa näitä insecure overachievereita, jotka niinku hakee sillä suorittamisella sitä riittävyyden kokemusta. Mutta harvoin se on ihan niinku yksi käsitteen, että tosi moni tietysti nauttii myös ihan siitä onnistumisen ja kyvykkyyden ilosta. Osalla se voi olla, että se on virittynyt enemmän vielä siihen, ikään kuin, että pakenee sitä riittämättömyyden kokemusta suorittamalla. Osalla se voi olla enemmän sitä, että pyrkii sitä kokemusta kohti, että hei, että voi nauttia siitä omasta potentiaalin hyödyntämisestä. Mä en tunnista, että sä itsestä, niin kuin miten, kun blendautuu toisiinsa noin kaksi niin kuin driveria sieltä
taustalla. Joo, ja sitten tavallaan itse, kun mä oon joko narsistinut yli ajan, tai sitten vaan oppinut jotenkin vahvaksi esimerkiksi, niin tavallaan mulla se, mä en ole ollenkaan tunnistanut sun kirjasta siis sitä kehun vastaan ottamisen vaikeutta. Että tavallaan, että tietenkin se ei tunnu, saa mua yhtään itseäni kiemurtelemaan.
Onko se aina?
Ei, se on niinku iän funktio. Iän funktio on ollut. Eli kyllä tämä niinku on pätenyt muhun teininä. Mutta siis nyt jotenkin mä oon ehkä nyt sitten vaan niinku kusi noussut päähän tai jotain, mutta tota, se ei tunnu ollenkaan vaivaannuttavalta. Mutta sulla oli pitkät pätkät siitä, kuinka pitää oppia niin kun ottamaan kehuja vastaan, niin se tuntuu mulle vähän semmoiselta niin kuin vierailta.
Tosi moni kamppailee ton kanssa, ja sitten jos mentä se 20-30 vuotta taaksepäin, niin varmaan sen ikäinen Sami voisi kokea sen mielekkä.
Kyllä.
Koskettaako kehut sua edelleen, vai onko se yhdentekeviä?
Kyllä joo, ei se enemmän sillä tavalla, niin totta kai se on niin kuin lämmittää ja on hyvä. Ja sitten on niin kuin erilaisia ympäristöjä, että tässähän on vaan niin kuin raapastu muutamia, että voitais mennä siis, ehkä säästään se parisuhde sitten sinne lappuun, koska se on se kuninkuuslaji tai kuningatarlaji ehkä.
Kyllä.
Mutta sitten tavallaan niin kuin, ystävyys, joka nyt stereotyyppisesti on niin kuin saman sukupuolen välistä ystävyyttä, vaikka tietysti tätä on laajempaakin, niin se on jotenkin, se ehkä puuttuu niin eniten tästä ajasta, että tavallaan jotenkin tämä maailma ei anna niitä arvostavia ystävyyssuhteita. Kaikki hyppää niin kuin pahimmilla tapauksilla katsoa TikTokia niin kuin, siellä. Siitä ehkä seuraava askel, että pelataan jotain Robloxia tai muuta kaverinkaan, mutta sitten siis se tavallaan tietyllä tavalla välittävä kaveri, ystävyys, niin sitä tulee ehkä harrastusten kautta nykyään, mutta jotenkin siis toi on aika vaarallinen trendi.
Kyllä.
Että ei opita olemaan niin kuin läsnä. Sieltä siis niin kuin tavallaan vanhempien kanssa toki sitä saa, mutta se on sitten erilaista.
Kyllä. Jokainen meistä tarvii varsinkin nuorena niin suunnilleen samanikäisiä ihmisiä, kenen kanssa myös olla silleen kiireettömästi ja voida kokea itsensä hyväksi ja hyväksytyksi. Että ikään kuin semmoinen vertais- tai toverisuosio on tosi tärkeä. Ja toki sitä jossain määrin palvelee ihan se, että on vain niin kuin fyysisesti samassa tilassa viettää yhdessä aikaa, mutta kyllä se niin kuin paras on tietenkin se, että pystyy aidosti kohtaamaan ja tulemaan nähdyksi ilman, että tarvii mukautua siihen joukkoon, että okei, mä kelpaan tälle kaverille silloin, kun mä oon joku tosi siisti tyyppi tai mulla on oikeat harrastukset.
Niin ja tuossa siis voisi nyt määritellä siis se tavallaan arvostus on niin kuin varmaan jonkinlainen jana, jossa siis on niin kuin positiivista arvostusta, mutta voisiko se niin kuin ehkä pohtia teoreettisesti, missä on niin kuin nolla arvostus ja mikä on niin kuin negatiivinen arvostus?
Mä siis itse asiassa pyörittelin tätä kovasti mielessä ja nyt tulee semmoinen epätieteellinen, mutta voidaan yhdessä vähän funtsia, että mihin tämä menee. Mä kovasti funtsin. Ajattelin, että voisiko sitä ajatella itse asiassa niin kuin kahden akselin kautta. Että vähän samalla tavalla kuin tunteita voi laittaa, että siinä on toisaalta intensiteetti ja toisaalta sitten ikään kuin se, onko se myönteinen kielte, vähän niin kuin valenssi. Eli se intensiteetti, se toinen ääripäys, että ei mitään kontaktia, eli siis ei mitään reaktiota toiseen. Ja se on vähän niin kuin se nolla, absoluuttinen nollapiste, -273 kelviniä jotain, että silloin ei tapahdu mitään. Silloin ei myöskään niin kuin synny arvostusta. Ja sitten kun se alkaa siitä, se intensiteetti kasvaa, että me jollain tavalla reagoidaan toisiimme, sitten tulee enemmän tämä, niin kuin, että onko se myönteinen vai kielteinen kuvio. Että voi olla, että me ollaan vuorovaikutuksesta, me huomataan toisemme, mutta se onkin kielteistä. Eli silloin se on tämmöistä ikään kuin sillä tavalla miinusmerkkistä arvostusta, että vaikka niin aktiivista halveksuntaa tai vihaa. Tai sitten se voi muuttua enemmän niin myönteiseksi, jolloin se on niin aitoa myönteistä arvostusta. Niin tuosta saa ehkä mun mielestä niin mielekkään tai kiinnostavan ehkä nelikentän tai sitten semmoisen vähän niin suppilon, että se lähtee sieltä niin nollapisteestä ja se voi lähteä jompaan kumpaan suuntaan arvostuksen avaruus ikään kuin laajenemaan.
Joo, ja sitten mutta se ei ole sitten niin helppoa, että tietyllä tavalla kautta historian yhteisön ulkopuolelle tavallaan ekskommunikoitu ihminen on niin kuin isoin rangaistus, joka sitten saattaisi niin kuin jopa sitä halveksuntaa arvostaa enemmän kuin siis tätä sitä täyshyljintää.
Juuri näin.
Eli ei mitään, sä et ole edes sen niin kuin halveksunnan arvo.
Juuri näin. Et se on niin kuin tiettyjen määritelmien mukaan niin kuin siis arvostuksen puutteen absoluuttinen mittari, että okei, mä en herätä mitään reaktiota. Mutta sitten taas toisaalta on myös esitetty, että silloin tosiaan kaipaa sitä, että joku edes vihaisi minua tai halveksisi. Mutta sitten taas jos kysytään ihmisiltä, jota aidosti vihataan ja halveksitaan, joskus ne taas kaipaa, että voisinpa olla näkymätön, että en kohtaista muiden vihaa, mutta kyllä varmaan jos jompikumpi pitäisi valita, niin ehkä mieluummin kuitenkin se, että mua vihataan, että mä herätän jonkun reaktion kuin se, että mä olen täysin näkymätön.
Joo, ja lapsillahan toi on niinku hirmu julmaa, kun tavallaan käytetään molempia ja tavallaan ei vaan opita niitä taitoja tai, että siis tämmöinen niinku emotionaaliset taidot, niin miten niitä saisi niinku opetettua, että ei tavallaan synny ihmishirviötä tai jotenkin niinku itse murhaa hakevia pahimmillaan eristyneitä ihmisiä. Sitten voisi niin kuin miettiä tätä introversia tavallaan siellä. Tässä on, niin kuin, jos ymmärsin oikein, niin kuin, että itse asiassa vieläkin niin kuin, vähän vanhempana miehenä, niin yhä introvertiksi, mikä niin kuin, pitäisi muuttua niin kuin, tämmöisen jungilaisen teorian mukaan, että ihmiset niin kuin, elämänkaaren mukaan niin kuin, menee kohti ekstroversia introversiista ja jengi muuttuu jangeksi. Mutta onko se toi tavallaan niin kuin introverttius, siis semmoinen, mulla oli omassa kirjassa tämmöinen niin kuin vitsi, että introvertti suomalainen katsoo omia kengänkärkiä ja ekstrovertti suomalainen katsoo niin kuin, ton keskustelukumppanin kengänkärkiä. Niin onko toi introverssi, ekstroverssi, päästään vähän niin kuin tähän Big Five -persoonallisuustyyppeihin, niin onko se niin kuin juttu tässä? Että niin kuin, voiko joku olla onnellinen arvostuksen ulkopuolella, jos nyt on vaan tarpeeksi introvertti?
Mä väitän, että jokainen tarvitsee jollain tavalla sen niin myönteisen huomatuksi tulemisen, mutta se tapa voi olla vaihtelee. Että jos niin ottaa stereotyyppisen esimerkin, niin ehkä ekstrovertti keskimäärin nautti siitä enemmän, että se marssitetaan jonnekin spotlightiin lavalle ja kaikkien kehuttavaksi ja taputettavaksi. Ja se tuntuu, että vitsi, tämä on niin makeeta. Introvertti voisi kokea sen tosi kiusallisena. Se mieluummin ottaisi vaikka sen niin kahdenkeskisen kiitoksen tai jonkun niin muun teon, vaikka ihan niin viestin tai kirjeen. Mutta mä väitän, että jokainen tarvitsee kyllä niin sitä nähdyksi, hyväksytyksi tulemisen kokemusta, mutta siinä on hyvä kunnioittaa sitä, että miten kukin sitä kaipaa.
Niin ja sitten kun itse mä nyt olen päätynyt siihen, että vain tämä Big Five nyt on suunnilleen edes oikein näissä, niin kuin, että nämä jungilaiset luokat ja Myers-Briggsit on aika roskaa, mutta sitten tavallaan just tämä neuroottisuus tuntuisi olevan niin kuin se tavallaan niin kuin se magneetti, että tavallaan jos sä oot neuroottinen luonne, niin silloin sä niin kuin vaan yksinkertaisesti et voi elää ilman jonkinlaista hyväksyntää ja sitten jos sulla on matala neuroottisuus, niin sitten se tavallaan on tosittain immuuni tällä.
Se on varmasti yksi osa sitä, ja sit toki näissä kaikissa on myös monta alapiirrettä, että on niinku eri tavalla NS-neuroottisia ihmisiä, että onko se enemmän niinku huolestumistaipumusta, onko se niinku enemmän niinku taipumusta pessimismiin, vai onko se enemmän niinku tämmöistä niinku negatiivista affektiivisuutta, vai mitä sieltä löytyy. Mutta se voi olla kytköksissä tähän hyvinkin. Mutta ehkä nostaisin myös tämän sovinnollisuuden tai agreeableness, että missä määrin sitä hakee, että kaipaa sillä tavalla ehkä muiden hyväksyntää.
Joo, ja sitten tavallaan me keskusteltiin tästä, että mä yritin trollata sua tähän Big Five-kehikkoon, niin tavallaan, että jos sä et olekaan niin kuin sovinnollisuus, vaan sä olet assertiivinen, sun yli ei kävellä, niin sekin voi olla positiivinen asia.
On. Siis sanot, että kaikissa persoonallisuuden piirteissä on hyviä ja huonoja puolia. Ei ole semmoista piirrettä, joka olisi pelkästään hyvä tai pelkästään huono. Se on ehkä musta ihan hyvä nyrkkisääntö, että mikä tahansa piirre äärimmilleen vietynä, niin siinä on ehkä keskimäärin alkaa olla enemmän ongelmia kuin hyötyä, joka tulee ehkä siitä vaan, että poikkeaa siitä normista niin paljon, että on ehkä vaikeampi sopeutua siihen muiden ihmisen kokemisen tapaan.
Joo, ja sitten tämmöinen evoluutiobiologinen niin kuin teoria, että tämmöinen dark triad, eli sosiopaatti, psykopaattinen piirre niin kuin toimii hyvin pieninä prosentteina populaatiossa, koska sitten tavallaan kukaan ei osaa aavistaa sitä, ja sitten tavallaan sä pystyt sillä tavallaan täydellä pahuudella toimimaan yhteiskunnassa tehokkaasti. Ja sitten taas voisi ajatella, että tämmöinen dark triad on täysin tämän konseptin ulkopuolella, koska se niin kuin ei onko tämmöinen niinku ihminen, onko sillä toivoa tässä kehityksessä?
Mennään vaikeille syville vesille ja aikalla oman osaamisalueen ulkopuolelle, mutta siis mun käsitys on tuosta se, että hekin kaipaavat arvostusta, mutta voi olla hyvin vaikea niin tarjota sitä sillä tavalla, että se kunnolla sisäistyy tai ikään kuin korjaisi sitä haavaa, mitä persoonallisuudessa mahdollisesti on. Että ehkä en lähtisi sillä yrittämään, että okei, minä arvostan sinut ehjäksi. Että siinä voi olla, että kyllä äkkiä omat näpit vaan palaa.
Niin, ja sitten just noista se helpoin, eli narsismi on semmoinen vähän muoti-label, joka annetaan kaikille ihmisille, jotka ovat eri mieltä sun kanssa.
Sepä se, me tykätään psykosolioita kaikkia näitä niin ajan ilmiöitä aika voimakkaasti.
Joo, mutta sitten mennään tuohon aikuisikään taas sitten, niin rupesin sitä miettimään tämän Jussi Halla-ahon kanssa, niin kuin, of all people, niin kuin, juttelin tuosta tavallaan niin kuin, tästä Tyymoksen teoriasta, eli tämän Fukuyaman kirjassa muun muassa, eli tavallaan tietynlainen niin kuin, yhteiskunnan sankarikunnian taso.
Kyllä.
Niin mä heitin sitten hänelle se, että olisiko sitten maahanmuuttajat vähän niin kuin tämän Tyymoksen ulkopuolella, joka on vähän niin kuin arvostusta, eli tavallaan he tulee eri koordinaatistosta Suomeen, eivät puhu ehkä samaa kieltä, niin on hirmu vaikea siis löytää, että mitkä ne on ne keinot siihen arvostukseen. Ja kun ei välttämättä edes pääse niin kuin työelämään yhtä hyvin, niin ei voi ehkä sen työpaikan, työyhteisön kautta sitä saada. Ja sitten ehkä ajautuvat hieman sitten omille yhteisöihin, jossa sitten on se tuttu koodi, josta sitten saadaan sitä arvostusta. Ehkä niin kuin negatiivisellakin tavalla, jos on karikatyyrisesti vaikka joku hyvin patriarkaalinen kulttuuri, jossa vaikka naisten asema alistaminen vähän niin kuin kuuluu siihen arvostukseen. No, mutta menee vähän syrjäpuolelle, mutta tämä niin kuin Tyymoksen konsepti ja tavallaan tietyllä tavalla, että onko joku tämmöinen niin kuin arvostuksen pohjavire ja onko niin kuin tämä arvostus aina niin kuin kulttuurisidonnaista?
Sanoisin, että se perustarve on kaikissa sama, mutta se kulttuuri antaa aika paljon maustetta siihen, että minkälaisia asioita vaikka arvostetaan. Ehkä välikommenttinen pakko sanoa, että pystyin lukemaan noin prosentin siitä, mikä mua tässä aiheessa kiinnosti. Ja just tämä niin kuin kulttuurinen ja yhteisöllinen aspekti arvostuksessa jäi niin kuin ihan tosi harmillisen vähälle huomiolle mulla. Niin siihen mä haluaisin jatkossa myös syventyä. Mutta voisi ehkä hyvinkin ajatella tuolle, että kun tulee niin kuin sanot, koordinaatista toiseen vaihtaa yhteiskuntaa tai kulttuuria, niin voi olla aika hankala myös sitten löytää, että okei, mikä mä täällä voin olla, miten mä täällä saan arvostusta, varsinkin jos on se kokemus, olipa se totta tai ei, että mä en ehkä pääse ihan mukaan tähän uuteen yhteisöön, niin mä en voi ehkä tulla kohdatuksi omana itsenäni. Mitä voi vaikeuttaa vaikka se, että jos tulee nähdyksi ehkä ennen kaikkea vaikka maahanmuuttajana tai ennen kaikkea toisesta kulttuurista tulevana, eikä välttämättä ikään kuin yksilönä. Että se me välillä myös niin kuin lokeroidaan toisiamme tosi helposti ja sitten on vaikea myös nähdä sitä ihmistä taustalla. Niin se voi heijastua siihen, että okei, mä haen sitten sen mun kunniantuntoni muualta, sieltä mistä se on helpompaa. Ehkä samaan kategoriaan voi mennä myös se, että ihmiset ehkä hakee sitten jotakin muita yhteisöjä, jotka ei välttämättä myöskään ole kovin produktiivisia. Että okei, että mä voin olla tässä mun omassa alakulttuurissani kunnioitettu, vaikka se yhteisö olisi muiden silmissä ehkä ei niinkään ylevä.
Heti tulee mieleen tämmöinen niin kuin insele miesten varjokulttuuri, tai sitten vaikka ihan peliyhteisö, mäkin siis aina välillä pelaan jotain monen pelaajan klaanipeliä, niin huomaa siinäkin on tietysti joku kunnian koodi ja tavallaan arvostuksen asteikot, kun pelaat hyvin siinä klaanin eteen.
Ehdottomasti. Me halutaan kokea itsemme niin kuin nähdyiksi ja arvostetuiksi, ja tuohon liittyy myös se kyvykkyys, että ihan joka jamppa ei pärjää siinä pelissä yhtä hyvin, että voi laittaa keskimääräisen
pääsee tähän niin kuin Finlandia tai mihin liian niin jäseneksi, että vaikka suusiiminen homma. Joo, mutta sitten niin kuin, rupesin miettimään niin kuin se fyysinen arvostaminen on niin kuin erityisen tärkeä, että kuitenkin tämmöinen etäarvostaminen niin kuin kissa kiitoksella elää niin kuin siitä tavallaan niin kuin etänä, vaikka sekin niin kuin auttaa, että joku, miksi se niin kuin on niin tärkeää se fyysinen tila ja silmiin tuijottamiset.
Se tulee aika vahvasti evoluutiosta, että me ollaan niin kuin opittu, että se on se tapa, mistä me tiedetään, että toinen huomaa minut tai olen turvassa. Että ihmislaji on siitä kiehtova, että me pystytään näkemään aika kaukaakin, että mihin toinen katsoo. Että monella meidän sukulaisilla ei ole ehkä ihan samaa kykyä. Me ollaan herkistytty myös silleen, että jos mä nyt tässä tilanteessa alkaisin katsoa koko ajan sun ohi, niin alkaisin ehkä jossain vaiheessa miettiä, että mitähän tämä Pekka niin ajattelee, että onko se ihan messissä. Että se, että me huomataan, että toinen huomaa minut, on tosi tärkeä. Ja toki sitä tukee sitten myös muu kaikki kehon kieli, mikä etäkontaktissa vaikeutuu. Ihan vaan se, että kun kuva pikkusen lägää, se on enemmän kaksiulotteinen, vaikka se näyttäisi vähän kolmiulotteiselta. Siinä on paljon semmoista, mikä, mihin me ei ole ehkä totuttu kunnolla, että miten me luetaan näitä ehkä vähän muuttuneita signaaleja.
Siellä meidän Lontoon aikoina mä just niin kun opiskelin tätä vähän niin kuin oudompaa psykologiaa. Mulla oli esimerkiksi tämmöinen NLPn, kävin Richard Bandlerin koulutuskurssilla. Siellä niin muuten opetettiin siis tämmöistä, niin kun, että jos sä katot yläoikealle, niin sä kognitiivisesti haet jostain niin kun muistoa niin kun visuaalisesti. Ja tavallaan, että joskus siis tämä katsekontakti katkoo ton tyyppisissä niin kun syistä. Että
kyllä, kyllä.
Sun niin kun se kognitiivinen prosessi kuitenkin. Kyllä. Ajaa. Ja en tiedä, voiko tätä yleistää, mutta näin siinä väitettiin, että voitaisiin niin kuin, silmien niin kuin, katsekontaktin katkeamista myös päätellä, että kelaatko jotain muistoa tai feikka itse asiassa valehteleksä. Siis tämä tekoälyhän tuo niin kuin, tähän mahdollisuuden, että tekoäly pystyy sitten analysoimaan silmien leikkiä. Mulla on esimerkiksi yksi sellainen jakso, jossa simuloidaan, kuinka neuvottelussa me vedettiin niin kuin silmän liikkeestä noin tunteet ulos. Niin tämähän kohta tulee olemaan niin kuin meidän lähitulevaisuus.
Se on aika mielenkiintoista, mitä sieltä voi saada irti. Ja alkaa, kun sitten myös meidän tapa reagoida ja meidän kehon kieli myös muuttua jollain tavalla, kun siihen tulee tätä tulkintaa, että tullaan ehkä myös tietoisemmaksi siitä, että okei, joo, mua tulkitaan tälleen ja tälleen. Että kun nehän ei ole sillä tavalla kovakoodattuja meidän aivoihin tai käyttäytymiseen, että meidän täytyy juuri tietyllä tavalla välttämättä toimia, kun niin. Me ajatellaan jotakin.
Ja Zuckerberghän on tässä kerännyt muutaman vuoden tämän metalasien kautta silmien liikkeestä hyvää tietoa, kun on ollut miljoonia ihmisiä kakkulat päässä minä lukien, niin että siis kyllä tämä kohta on niin kuin tämä peli pelattu sillä, että ne tunteet sieltä kyllä kaivetaan ulos.
Kyllä, kyllä.
Ehkä siitä niin tykkään tästä Kahnemanin ja Tverskin tai oikeastaan Kahnemanin, tämä on tehty ennen Tverskin kuoleman jälkeen, niin tästä systeemi ykkönen, systeemi kakkosesta, että jotka mun mielestä voi suomentaa intuitio ja pohdinta. Eli siis se intuitio, mitä me tehdään tässä, eli silmät toisemme katsoen, niin kuin tavallaan reagoidaan toisiimme ja käytämme niin kuin täyttä tarkkoavaisuuskaistaa toisiimme välillä. Ja se pohdinta on se sitten, kun mä rupean miettimään, että mistähän mä puhuisin sitten seuraavaksi ja rupean niin kuin tiedollisesti hakemaan tällä älyllisellä prosessilla sitä vastausta. Niin onko se niin kuin miettinyt, että olisiko sitten tämä ehkä intuitiivinen, suora, reaktiivinen kommunikaatio sitten niin kuin arvostavampaa vai voiko sitä niin kuin vetää tuohon akseliin?
Tosi kiinnostavaa. Nyt raks, joo, siellä
niin systeemi kakkonen lähti pyöriin.
Kyllä, kyllä.
Anteeksi,
kakkonen siellä rouskuttaa mikroskooppisella nopeudella verrattuna tähän systeemi ykköseen. Tämä on hyvä esimerkki, kun tulee joku uusi pohdinta, johon ei ole selvää vastausta, niin täytyy prosessoida, että mistä siinä on kyse. Mä sanoisin, että molemmat on tärkeitä. Siis se intuitiivinen siinä mielessä, että se on ehkä helpommin aitoa ja totta. Siitä poistuu ehkä semmoinen niin taktinen tai niin harkintaleijeri, että okei, nyt minä mietin, miten minun kannattaisi sanat asettaa, että se olisi mahdollisimman oikein. Mä niin reagoin, ja silloin se on totta. Myös niin arvostuksessa ehkä se kaikkein keskeisin periaate on, että se on niin aitoa ja vilpitöntä, että sille ei tietysti pyritä johonkin niin tarkoitushakkuiseen. Mutta toisaalta mun mielestä se pohdintakin on siinä mielessä tärkeää, että kun haluaa, että kunnolla saa vähän niin piirrettyä vaikka toisesta sanallisen muotokuvan, tai tavoitetta on jotakin niin hänen olemuksessa olevaa hienoa ja kaunista, jota ei ole ihan helppo vaikka sanallistaa, niin se vaatii jonkun verran prosessointia. Sen mä oon huomannut, että jos pitäisi nopeasti sanoa toisesta jotakin hyviä asioita, niin se voi tulla vain, että okei, no se on hyvä tyyppi. Niin. Se on aika tämmöinen geneerinen.
Tyhjä kohteliaisuus, eikä niin kuin lämmöllä mietitty oikein niin kuin kognitiivisen täyden kapasten kautta. Miksi juuri tuo on Pekka Anne loistava kaveri?
Juuri näin. Sitten kun se alkaa niin funtsimaan, alkaa löytyä niin semmoisia hyviä konkreettisia esimerkkejä, jotka nappaa oikein, että hei, tämähän on niin siinä se hieno piirre tämä puoli. Että sitten ikään kuin siitä avautuu koko se, niin se ihmisen persoonan monipuolinen kauneus. Ehkä muutamankin oikein valitun sanan kautta. Vaikka yksi, mikä tulee tuossa jo ennen tätä mietittiinkin, että sitten renessanssi-ihminen, joka mielestä pätee suhun hirveän hyvin. Mielestäni niin kauhean iso, niin kuin, mitä kaikkea siihen vaikka latautuu, mutta se ei välttämättä heti tule mieleen niin sanana, jos ei nyt jostain syystä ole hyvin niin altistunut käyttää sitä arkipuheessa. Mutta se on vaikka semmoinen, millä sua mun mielestä voi mainiosti kuvata.
Oi, ja suakin. Tästä tulee kyllä ihan hienoa bromance-jaksoa.
Kyllä.
Joo, mutta se on tavallaan niin kuin kiehtovaa tavalla, että me nyt pystytään sitä ottamaan tällä niin kuin arvostavalla kulmalla. Mä niin kuin tykkään ilkikurella ja tavallaan vähän niin kuin viedä sitä systeemin raakuutta pois sillä, että on niin kuin vähän iloa siinä interaktiossa. Osittain se on niin kuin leikkimielisyyttä ja tavallaan, että se vie sitä ehkä pelkoakin pois. Mutta tämmöinen niin kuin lämmin harrastun tunnelma, se on niin kuin, ei siinä niin kuin mitään, mutta palaa yhä tähän niin kuin äijäläppään, että miksi tavallaan siinä on sitten ehkä palataan niin kuin näihin, että esimerkiksi uskonnollisissa kulttuureissa, sulla oli esimerkkejä siinä, että tavallaan Jumalan viha tulee ylpeälle. Että se poistetaan jollain tommoisella vähättelyllä.
Joo, joo.
Tai siis se tarve olla ottamatta sitä arvostusta, niin se on kans niinku jännä.
Joo, joo, joo.
Ei ylpeyden poistaminen sitten.
Joo, joo. Et sit, kun se ylpeys on ajattu, että se on melkein pahinta, mitä ihmiselle voi tapahtua, se ylpistyy. Ja okei, maailma on täynnä esimerkkejä siitä, että ylpeys on totisesti käynyt lankeamuksen edellä, että niin Ikaroksesta lähtien niin kaikkia ajatellaan, niin kuin, että miten se johtaa tuhoon. Mutta mä ajattelin, että tässä kumpikaan ääripää ei ole hyvä, että niin se, että ylpistyy, se ei ole missään nimessä hyvä, mutta ei myöskään se, että jos torjuu kaiken hyvän, mitä annetaan. Mä uskon, että siinä saattaa olla joku tämmöinen niin kulttuurissa ylikorostunut tulkinta siitä, että kehut tekevät pahaa. Ja se tulee uskontojen kautta, mutta tulee siis tosi monessa kulttuurissa eri tavoilla se esille, että jos vaikka kehuu lasta, niin se vetää hänen päälleen pahan silmän ja lapsi ei voi suojautua siltä, niin sitä täytyy sitä lasta suojata sitten näiltä kehun vaaroilta.
Mm. Niin ja siinä oliko se nyt arabikulttuurissa, että tavallaan, että sitten kun sä annat sen kunnian Allahille, niin sitten se onkin niin kuin ok ottaa myös siitä osa itselleen, koska se tavallaan iso paha silmäosuus siitä on annettu sille tätä jumaluudelle, niin kyllä. Silloin se on ok. Mutta niin kuin jänniä sitten avattarissa tätä ihan kauheita roskaa muuten se uusi avatar mun mielestä, mutta tätä, siinä on just tämä, että minä näen sinut, niin sehän niin kuin olisi kohtelias tervehdys.
Kyllä. Mun mielestä se on tosi hieno ja se on niin kuin aidosti käytössä muutamissa kulttuureissa, että tätä niin kuin käytetäänkin. Mun mielestä se on kauhean kaunis lause.
Niin.
Ja vielä miettiin, niin kuin, että kenelle se kunnia annetaan vaikka omasta onnistumisesta, niin jotenkin mä itse olen mieltänyt, että ei ole mikään lopullinen ajatus, mutta ehkä niinpä, että voi samaan aikaan ottaa sen kiitoksella ja ilolla ja terveellä ylpeydellä vastaan. Kun muistaa myös, että siinä on totta kai vähän niin kuin omaa työtä ja ansioita, mutta kukaan meistä ei ole niin kuin vain itsemme tekemä. Et me ei ole päätetty, että minkälaiset vanhemmat me saadaan tai minkälaiset geenit meillä on tai tosi monia asioita me ei olla voitu päättää. Me saadaan niin kuin tietyt lähtökohdat, tiettyjä potentiaalia, joita me eri tavoilla pyritään hyödyntämään. Niin koskaan on niin kuin, ei ole mahdollista ottaa sitä kunniaa vain itselle, mutta sekään ei ole oikeus sen kaiken sysää jollekin muille. Et mä ajattelin, että voisiko se olla ehkä niin kuin molempia. Että kun mä otan sen saamani kiitoksen vastaan, eikö silloin oikeastaan tee myös kunniaa niille muille, jotka on auttanut mua tai tehnyt sitä niin kuin mahdolliseksi, että hei, näin on päässyt tapahtumaan.
Joo, ja siis jos palataan siihen vastavuoroisuuden niin kuin neuvotteluulottuvuuteen, niin tavallaan jos sä et hyväksy vastavuoroisuutta, niin usein se on vaan niin kuin yrität estää, että et halua aloittaa transaktiota toisen kanssa, koska jos sä hyväksyt jotain, niin sitten tavallaan koodiin kuuluu, että siinä syntyy sitten vastavuoroisen velvoite tehdä jotain toiselle.
Kyllä.
Tämmöinen niin kuin kummisetä koodi, että tein sinulle tämän palveluksen, tulen jossain vaiheessa lunastamaan tämän sinulta, et vielä tiedä, mutta
kyllä,
milloin. Ja,
kyllä,
mutta.
Kyllä. Ja se onkin kiinnostavaa, ehkä tuossa kummisetä kontekstissa en lähtisi kokeilemaan, mitä tapahtuu, kun rikkoo tämän koodin, mutta sanotaan ehkä niin kuin arkielämässä, mitä tapahtuukin, että jos ottaisi lahjan vastaan ja ei enää noudatakaan sitä koodia, ei annakaan mitään vastapalvelua.
Imuroi vaan sen niin,
niin,
sieltä.
Niin, niin, kyllä. Niin.
No, mutta monithan tekee näin, niin tavallaan, että se on sitä narsismia. Mutta sitten tätä jaksoa, jota olet ehkä pelännyt, eli tämä parisuhde. Että siellä oli semmoinen Esa Saarinen Pipsa Pallas Vesa -kohtaus, ei yksi, vaan taisi olla kolme siellä, se on kirjan julkkareissa, ja niin jo puolisollesi niin arvostusta siellä yli salin 100 ihmisen kesken. Kerropas jotain hyvän parisuhteen arvostuksen käytännöistä.
Armiassa en liene ylin osaaja tässä teemassa.
Pakko kelata se on täällä, nojaa vaikka kirjaan objektiivisesti, äläkä reflektoi omasta elämästä.
Jos mietitään niin yleisellä tasolla, joo ei, mutta kiitokset kotiin edelleen nyt ja tulevaisuudessa. Mun mielestä niin se lähtökohta sille on se, että niin pystyy tunnistamaan niin omat tarpeet ja ilmaisemaan ne ja samaan niin auttaa toista tunnistamaan omat tarpeet ja auttaa häntä ilmaisemaan se, jolla siinä niin vilpii. Että mahdollisimman vähän tarvii arvailla ja tulkita ja pelata, että hei, että mitähän se ehkä toivoo, jos mä olisin tälleen, niin olisikohan se sitten mieliksi ja sitten toinen loukkaantuu, kun mä en osannutkaan lukea hänen ajatuksiaan. Ja jos tota jatkaa, niin myös se, että ei pakota toista täyttämään tarpeitani, että toinen niin puoliso ei ole olemassa täyttääkseen mun tarpeen, tehdäkseni minusta onnellisen. Niin voi tapahtua, mutta se ei ole niin toisen semmoinen velvollisuus. Että se tietyllä tavalla ehkä vapauttaa siitä niin suorittamisen ja kelpaamisen pakosta, että mun täytyisi joka päivä miellyttää kumppaniani, jotta meillä voisi parisuhde kukoistaa. Ja ehkä jos tota vielä sitten jatkaa, niin avoin keskustelu kaikessa yksinkertaisuudessa ja vaikeudessa, että hei, että mitä minä haluan, mitä minä toivon ja mikä tässä tuntuu hankalalta. Ja myös sanoa se, että okei, no nyt koen itseni vaikka yksinäiseksi tai pettyneeksi tai mun tarpeet ei täyty. Ja vielä ehkä neljäs ajatus tulee tässä, kun lähtee kelaa pyörimään, niin yrittää ennen kaikkea huomata, mitä kaikkea hyvää toisessa on ja huoksata sanoa se. Et sekin on helppo tehdä pinnallisesti, mutta niin kuin, mun mielestä niin kuin hirveän hyvä lähtökohta on se, että niin kuin kiinnittää huomioon siihen, että mikä kaikki on hyvää ja kiittää toista siitä vilpittömästä yrityksestäkin. Et vaikka tuntuisi, että on 19 huonoa piirrettä ja yksi hyvä, niin yrittää kiinnittää huomioon siihen hyvään, koska se, mihin me kiinnitään huomiota, kasvaa.
Ehkä toi... Sitten huomasin, että ehkä päädyit samaan lopputulokseen kuin mun kustantaja, kun mä tein Johanna Torkin kanssa tämän uusi neuvotteluvalta. Mä kirjoittelin pitkät pätkät miesten ja naisten eroista neuvottelijana, niin tämä on kirjoittu kuitenkin sillain melko tavallaan niin kuin yleisinhimillisesti. Mutta uskallaksä mennä tuohon tavallaan miesten ja naisten välinen erilainen arvostuksen vastaanottaminen ja antaminen?
Vaatisi myös paljon lisää lukemista ja herkkyyttä ja tarkkuutta. Ehkä sen verran voi sanoa, nojaan tässä taas niin auktoriteetteihin, että Brené Brown on mun mielestä aika hyvin niin pohtinut ja kiteyttänyt, ja tämäkin on jälleen kerran niin kaikki sukupuoleen liittyvät asiat, niin stereotypioita, mutta stereotyyppisesti ehkä enemmän näin, että miehet kaipaa arvostusta niin kyvykkyydestä, pystyvyydestä, suorituskyvystä siitä, että on niin voimakkaita ja vahvoja, ja se suurin huoli tai pelko tai häpeän aihe on se, että olen heikko. En pysty niin kuin pärjäämään, suojelemaan, en pysty niin kuin voittamaan, taistelemaan. Naisilla se ehkä keskimäärin näyttäisi ainakin Brownin mukaan niin jakautua tosi moneen. Mun pitää olla tosi monena, niin kuin riittävä kaikessa. Pitää olla samaan aikaan tosi niin kuin hehkeä ja säteilevä. Pitää olla tosi jaksava, pitää olla hirveän pätevä. Kotona pitää menestyä niin kuin työuralla, pitää lapset kasvattaa hyvin, pitää olla ystävien kanssa ja kaikkea. Niin kuin tosi monta osa-aluetta, missä pärjätä ja jos yhdessäkin vähän pettään, sit mä oon niin riittämätön. Mutta siihen ei välttämättä samalla tavalla liity sitä semmoista huolta siitä, että onko mä riittävän vahva tai voimakas, vai enemmän se, että onko mä niin riittämätön kelpaamaton, kun mä en näissä kaikissa 24 osa-alueissa performoi täydellisesti. Mutta sitten taas siinä se on kauhean paljon nyansoidumpi se todellinen kuva, että on niin ihmisiä, jotka kaipaa kuitenkin ehkä keskittyneemmin enemmän tietyistä asioista sitä nähdyksi tulemista. Riippuuko sitten, mistä kaikesta on sitten saanut arvostusta, mikä on tullut huomatuksi ja mikä ei.
Mm.
Tunnistatko sä itseäsi jostain noista helpommin?
No joo, ja sitten tavallaan joskus on sitten tämmöinen niin kuin ihan työnjaollinen vastavuoroisuus. Mä joskus yritin pohtia tätä niin kuin metatyön konseptia, eli tavallaan metatyö on siis sitä parisuhteessa esimerkiksi, että tavallaan on jonkinlainen tehtävälista, esimerkiksi nyt vaikka lasten syntymäpäivät tai niiden vaatteet tai kauppajääkaapin täyttäminen ja muuta. Ja sitten siinä sitten syntyy niitä tehtäviä, että pitää ostaa lahjoja tai paketoida paketteja tai mennä ostamaan ruisleipää. Ja sitten, pariskunnat sitten tätä metatyötä jakavat sillä vähän hassusti ja eivät sitten saa kiitosta sitten siinä ja tavallaan sitten ei ehkä uskalleta miehet mennä niin kuin stereotyyppisten naisten tontille tekemään niitä itsenäisesti, vaan odotetaan ehkä sitä niin kuin vääpelimäistä käskyä sieltä, että kävisitkö hakemaan kurkun ja maidon tässä. Mutta se on niin kuin jännä tavallaan, että voisiko siihen saada jonkun niin kuin arvostuksen nimenomaan tätä niin kuin metatyölistaa niin kuin kuittaamisista. Että tavallaan molemmat. Mä etenkin niin kuin tykkään itse ajatella, että tätä niin kuin jonkinlainen niin kuin, että siinä niin kuin jonkinlaisella dynastialla mennään, että viedään yhdessä tätä, mennään eteenpäin ja tehdään asioita ja pärjätään yhdessä. Ja sinä teet totta ja mä teen tätä ja hienoa, että me pystytään näin viemään tätä niin kuin synergisesti eteenpäin. Se on jotenkin niin kuin mun mielestä terveä tapa ajatella tätä.
Ehdottomasti, koska se on mun mielestä aika raskas tapa, että jos toinen niin kuin vahvasti niin kuin dominoi sitä ja toinen enemmän niin kuin suorittaa sitten hänen ohjaamien käskyä. Mietit, mun mielestä tasapaino voi myös vaihdella yli ajan, että okei, nyt mä otan niin kuin enemmän tämän roolin, koska elämäntilanne on tämmöinen, ja sitten jatkossa taas toinen enemmän. Ja sitten ehkä välillä myös vaan niin kokeilla, että hei, mitähän tapahtuisi, jos mä ottaisin nyt kopin niistä metatöistä, että, niin kuin, että räjähtääkö tämä koti ja maailma ympärillä, että vaikka ei tehtäisi ihan samalla tavalla kuin aikaisemmin, koska välillä siinä on myös totuttuja tapoja, että tämän vaan kuuluu tehdä näin, mutta ei välttämättä, mutta se voi molemmilta vaatia jonkun verran niin kuin rohkeutta ja epävarmuuden sietoa.
Joo, mä oon joskus yhden tyttären kohdalla esimerkiksi rupesin hänen parhaan kaverinsa isänsä kommunikoimaan, vaan niin kuin ilman, että niin kuin naiset ovat siinä mukana. Se oli hauska kokeilu ja jatkuu osittain vieläkin, mutta sitten joskus ehkä ääripäässä kodin sisustuksessa, niin ostin kysymättä lupaan tavaroita, niin onnistui, mutta riskialtteilla vesillä. Mutta siis jotain tässä mun mielestä selvästi on niin kuin sukupuolien välillä, että et, niin kuin ehkä jatko teesiksi niin kuin tutkia siis sitä nimenomaan sitä parisuhteen dynamiikkaa tai niin kuin eri sukupuolien välistä kommunikaatiota. Mun mielestä siinä on niin kuin paljon ehkä olisi niin kuin koukkuja.
On. Siis tässä on todella paljon, mitä voisi olla tosi mielekästä syventää. Ehkä mä palaan kuitenkin vielä siihen, että se omien tarpeiden tunnistamiseen, että mun mielestä jos tämä pitäisi tiivistää tämä pohdinta niin kuin yhteen kysymykseen, niin kuin tunnistaa, että mikä on semmoinen arvostuksen osoitus, mitä mä kaikkein eniten kaipaan, miten mä toivon tulevani nähdyksi, hyväksytyksi, kohdelluksi. Ja mä oon itse miettinyt sitä paljon, että tämäkin kysymys on pöllitty ihan muualta, mutta tosi vaikea antaa mitään kovin lopullista vastausta, mutta se on vaikka mun mielestä parisuhteessa kauhean keskeinen. Uudestaan ja uudestaan jollain tavalla kysyä ja pohtia, että hei, mitä mä oikeastaan niin kuin kaipaan, mikä tuntuisi hyvältä. Että onko se, että mä tuun nähdyksi vaikka just niiden metatöiden hoitamisen kautta vai enemmänkin niin kuin vaikka mun luonteeni kautta vai millä tavalla mä toivon tulevani kohdatuksi.
Joo. No nyt voisit antaa sitten se, kun sulla on konsulttitaustaa, niin antaa muutamia vinkkejä, että miten saadaan se arvostuksen kehä niin kuin liikkeelle ja mitä kannattaisi niin kuin tehdä heti käyttöön.
No se, tämä on hyvä, täältä pesee. Siis yksi semmoinen, mitä yritän jatkuvasti noudattaa vaihtelevalla menestyksellä, on se, että aina kun tulee jotakin mukavaa toisesta mieleen, niin sanoo se. Sanoo sen vaan niin kuin heti. Että jos on se ihmisen kanssa samassa tilassa, sanoo sen, tai jos tulee jostakusta, joka ei ole paikalla, niin laittaa viestin. Ja katsoa, mitä tapahtuu. Alkuun se voi tuntua tosi kiusalliselta, ei vitsi, että en mä kehtää, mitähän sekin ajattelee, onko sille mitään väliä, mitä mä ajattelen, näin poispäin. Hämmästyttävän ilahduttavia kohtaamisia tulee myös silloin, kun kyseessä on ihan tuntemattomat ihmiset. Vaikka saa hyvää palvelua kaupassa ja sanoo se, että hei, et kiitos, olipa tosi ystävällisesti palveltu. Niin huomaan, miten ihmiset vähän semmoinen pieni kasvaminen tai ryhdistyminen, että oho, ja samaan aikaan semmoinen yllätys, että okei, mutta se tekee molemmille kauhean hyvää. Se on mielestäni niin ensimmäinen, mistä lähtee. Ja toinen on se, että kysyy ja kuuntelee aidosti. Paljon voi puhua tietenkin aktiivista kuuntelusta ja muista, mutta lopulta se on mielestäni niin hirveän yksinkertaista, että kysyy, mitä toiselle kuuluu, ja kuuntelee niin kuin se olisi maailman tärkein asia. Olipa se sisältö mikä tahansa, mutta yrittää niin keskittyä siihen, että mitä hän oikeasti ehkä tarkoittaa, mihin se toinen ehkä pyrkii sillä sanomisillaan. Että tänä aikana, joka kilpailee meidän huomioista tosi paljon, niin se, että joku aidosti pysähtyy mun äärelle ja on kiinnostunut mun asioista, niin on melkein ehkä parasta, mitä voi saada. Ja se ei tarvitse edes kestää kauhean pitkään. Että noi kaksi juttua ainakin mun mielestä sille arvostuksen osoittamisen näkökulmasta, mutta mun mielestä ehkä vielä tärkeämpää on se, että tämä ei ole vain niin yksi suunta, että hei, miten mä voin osoittaa muille mahdollisimman paljon arvostusta, koska osa meistä on semmoisia, että no uuvuttaa itsensä sillä, että miten voisi vielä enemmän palvella muita ja näin poispäin. Siinä on hirveän tärkeää myös, että miten myös itse saada semmoista, mitä kaipaa. Ja se on mun mielestä ehkä vähän vaikeampi. Ja siinä mä lähtin siitä, että tunnistaa ne omat tarpeensa, mitä tässä on jonkun verran käyty. Osalla se tapahtuu paljon helpommin, mutta osa on ehkä tottunut piilottamaan omat tarpeensa, kokenut, että mulla ei ole lupa, vaikka tarvitaan oikeastaan yhtään mitään. Mun tarpeet on liiallisia. Jos mä haluan huomiota, niin mä huomion kipeä. Sehän on ihan niin kuin sopimatonta. Mitä tahansa ne omat tarpeet, jotka ei täyty, niin onkaan. Niin ne on saattanut tottua piilottaa jonnekin henkiseen kellarikomeroon. Ne alkaa tutkia, että mitä sieltä löytyy. Ja uskaltaa myöntää, että hei, niillä on lupa olla olemassa. Siihen löytyy omasta mielestä ihan hyviä harjoituksia kirjasta. Mutta voin niitä myös niin kuin konkretisoida. Mutta tuossa tommonen keskipitkä vastaus, mistä lähtee liikkeelle.
Hyviä vinkkejä. Ehkä sitten siellä Lontoossa joskus sullekin ehkutin sitä Stephen Cowin kirjaa, ja siinä oli mun mielestä hieno vinkki siinä lopussa, että aina kun luet kirjan, joka jotenkin tuntuu hyvältä, niin tiivistä se perussanama ja rupea keskustelemaan ihmisten kanssa. Niin tämähän on niin kuin yksi tapa, että rupeamme kaikki keskustelemaan Pekka Töllin arvostuksen kirjasta, koska siinähän luontevasti sitä saadaan se keskustelu päälle, että tämä voisi olla hyvä idea niin kuin meidän välillä tai meidän yhteisössä tai meidän perheessä tai meidän ystäväpiirissä. Eli se on mun mielestä niin kuin hauska kikka, että tavallaan ideoita, jotka haluat leviä maailmassa, niin kerrot ne niin kuin sitä kautta, että tulipa luettua tämmöinen.
Kyllä. Jos ja kun noin tapahtuu, niin se on niin äärimmäisen ilahduttavaa, koska mä toivon nimenomaan, että tämä herättää pohdintoja, mutta ennen kaikkea yhteistä keskustelua ja sitä myötä toimintaa. Ja sen huomaa niin monta kertaa, että kun joku asian ottaa huomioon valokeilaan, niin itse asiassa alkaa havaita, että hei, tämähän itse asiassa aika tärkeä, se liittyy tähän ja se johtaa niin moneen aika yllättävänkin juttuun.
Mm.
Pakko sanoa vielä siitä kauheista, annoit mulle omistuskirjoituksella sen kirja edelleen kunniapaikalla hyllyssä ja palannut siihen monta kertaa ja siitä löytyy monta muutenkin hyvää vinkkiä, mitkä on tullut käyttöön.
Klassikkokirja ja siinä muuten siis on ehkä sen voisi vielä kysyä, että hänellä oli semmoinen vahva näkemys, joka muuhun niin kuin upposi. Niin kuin ihan ekan kerran kun mä luin sen, niin tuntui niin kuin lapselliselta multa, jotenkin mä niin kuin en pitänyt sitä, mutta sitten muutama vuosi myöhemmin se tuntui täysin oikealta, ehkä nyt vieläkin tuntuu oikealta. Eli sulla on tämmöinen niin kuin persoonallisuusetiikka, eli tavallaan tietyllä tavalla niin kuin manerismien maailma ja tavallaan suorittamisen kulttuuri ja touhuamista, mutta sitten sulla on tämmöinen niin kuin luonneetiikka, eli tavallaan niin kuin jotain, mitä sinä olet aidosti ja niin kuin jalosti. Ja sä et niin kuin voi oikein feikata sitä luonneetikkaa sillä persoonallisuusetikalla. Ja se kirja oli niin kuin ylistys tälle tavallaan niin kuin jollekin niin kuin antiikin arvoille ja asioille, ja se oli musta niin kuin jotenkin, että näinhän se on.
Kyllä. Se on tosi fundamentaali, se on niin jotain aitoa ja totta, mikä meissä on, mitä me ei tarvitse niin miettiä tai manipuloida tai kehittää, vaan sen voidaan antaa sen niin olla ja tulla hyvällä tavalla esille.
Niin, että olisiko sitten niin arvostus tämmöinen niin luonteen niin syvä piirre, eikä vaan niin semmoinen niin pintaraapasu.
Näin mä ajattelen, että se pääsee esille, kun me poistetaan siltä esteet. Se on ikään kuin tietyllä tavalla tämmöinen niin default-asetus, jos me ei kasata siihen esteitä, tai jos me pystytään poistamaan ne esteet.
No, sitten voisi vielä miettiä, kun tämähän on hienoa ja aitoa, ja niin oikeastaan podcastin suola, että pystyy vähän niin kuin siinä flow-moodissa tai empaattisessa fyysisessä läsnäolossa kuitenkin käymään järkevää keskustelua, mutta tämähän maailma vie siihen jotenkin etätiloihin, ja covidissa koronan aikana taas opittiin vielä enemmän olemaan erillään, niin mites arvostusta lähetetään sitten etänä tai virtuaalimaailmassa tai sosiaalisessa mediassa?
Kyllä se sielläkin pystyy, mutta se on ainakin erilaista ja siinä on myös erilaisia ongelmia. Et ehkä jos miettii myönteisen kautta, että mikä on mahdollista, niin pystyy aika helposti laittamaan toiselle kivoja viestiä tai jakamaan kuvia tai muuta, jotka kuitenkin herättää sen aidon tunnereaktion. Vaikka ihan niin kuin mietityn viestin kuvan kanssa laittaa, niin se on niin kuin hyvä tapa osoittaa arvostusta. Mutta sitten jos miettii vaikka niin kuin somea spesifimmin, niin välillä tuntuu, että se arvostus typistyy puhtaaksi metriikaksi, että aletaan laskemaan tykkäyksiä tai reaktioita, mutta ne ei kuitenkaan edusta sitä samaa, mikä se olisi niin kuin reaalimaailmassa, vaikka hyväksyvä katse tai toisen halaus tai huomio tai joku muu. Mutta se johtaa, koska ne on helposti vertailtavia, koska ne on kuitenkin määrällisiä muuttujia, niin sitten aletaan laskea, että tuolla on 100 tykkäystä, mulla on vaan 10, tai tuolla on 10 000 ja mulla on vaan 1000. Aina löytyy se joku, jolla on paljon enemmän. Niin musta tuntuu, että se johtaa paljon helpommin tämmöisen niin arvostuksen vääränlaiseen, jopa niin haitalliseen niin mittaamiseen. Me niin kvantifioidaan asia, joka ei välttämättä ole kvantifioitavissa.
Joo, ehkä sitten mäkin nyt vaikka lupaan, että kun laitatte kommentteja nyt vaikka sinne YouTubeen tai Spotifyhin tai Xään tai missä mä tätä jaan, niin mä nyt yritän arvostaa teidän kommentteja ja vastata niihin. Et siis tottakin voisi ajatella, että tavallaan se kuittaaminen vaan sillä tykkäyksellä ei riitä, vaan se niinku tavallaan vaivan näkö, että kirjoittaa myös niinku ihan vastineen siihen.
Kyllä.
Se on jo niinku next level.
On. Ja mietit, miltähän tuntuisi sitä, mitä tapahtuisi, jos kaikki nämä sun saamat hyvin monet kommentit ja tykkäykset tulisi niin kuin reaalimaailmassa.
Mm.
Mutta se on niin kuin vaikea, koska niitä ei samalla tavalla hahmota, että sadat tai tuhannet ihmiset tulee, mutta jos ne tulisi sun ikkunalle sanomaan kiitoksia, tässä on aika mielenkiintoinen kokemus.
Joo, ja mä oon itse siis aika aktiivinen tuolla X:ssä, niin mä yritän siis tykätä kaikista kommenteista, vaikka ne olisi osittain toksisiakin, ihan vaan niin kuin kuittaan sen. Moni, hyvin harva tekee siis näin. Se, yleensä ihmiset valitsee, että ne tykkää vaan asioista, josta ne on samaa mieltä. Tai vastaukset, jos ne on samaa mieltä. Ja sitten mä, jos joku kysyy multa kysymyksen, niin mä yritän niin kuin vastata siihen, jos se on, niin kuin, ei ole nyt ole ilmiselvä trollauskysymys. Joskus ilmiselviin trollauskysymyksikin mä otan ne tosissaan ja niin kuin vastaan niihin.
Aivan.
Mutta siis tämä on mun mielestä niin kuin, ehkä sen vuoksi väittäisin, että mulla on aika vähän vihamiehiä somessa.
Hmm. Juuri näin, että sä otat vastaan sen niin reaktion, mitä toinen tarjoaa ilman, että sä jätät sen niin huomiotta, koska se että jos jättää huomiota, niin se hyvin harvoin sammuttaa sitä tunnetta. Okei, voi olla, että kommentointi lakkaa, mutta se viha jää ja se kanavoituu ehkä jotain muuta kautta.
Mm.
Ja se, että se ehkä ikäväkin kommentti tulee huomatuksi, niin voi olla lopulta paljon, paljon parempi.
Joo, mutta toi kehittyy ja se voi olla, että nämä somet, mitä me nyt käytetään, niin niistä on sitten niin kuin toimivammat versiot.
Mm.
Hieno juttu. Mä ehdottaisin, että mentäisiin tuonne sisäpiirin puolelle. Mulla on ollut aivan mahtava kirja ja kirjailija Pekka Tölli, Minä näen sinut, arvostuksen psykologiaa. Tammelta suosittelen, että tästä kuunnellaan ja luetaan ja sitten erityisesti käytetään tätä keskustelun avauksina. Annetaan kohteliaisuuksia teillekin hienoille kuulijoille ja katsojille. Rakastan teitä kaikkia ja sitten käytetään tätä pohtimaan, että pitäisikö tätä arvostusta olla enemmän kaikissa interaktiossa. Kiitoksia.
Kiitos.
Arvostan.
Samoin.
Ja ehdotaan, että mennään tuonne sisäpiirin puolelle ja jutellaanko vaikka toi on musta niinku kiehtovaa tämä siirtymä. Ehkä nyt voidaan pintapuolisesti munkin siirtymään podcast-tyypiksi sitä ilkeästä investointipankkiirista pohtia, mutta sulla on tavallaan tästä investointipankkiirista Solidiumin McKinseyn kautta sitten terveystaloja ja mehiläiseen niin psykologian puolella, niin siinäpä vasta sankarin matka. Jutellaanko siitä?
Jutellaan toki.
Joo.
Ehkä se sankari-epiteetin voi jättää pois, mutta haistoi siinä lievän ironia. Niin
siis tämä tätä äijä läppää taas.
Kyllä, kyllä. Joo. Se lähti taas. Se, niin kun palataan tähän investointipankkiirin kontekstiin, niin se jotenkin aktivoituu.
Joo, mutta nähdään siellä.
Joo.